እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደብ ቃል ኣምላኽ። ብዝሓለፈ ብሓውና ሙልጌታ ክቐርብ ዝፀንሐ መደብ ቃል ኣምላኽ መዛዘሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንንክትከታተሉ ብትሕትና ንሓተኩም ብሩህ ፃንሒት።
እንታይ እዮም ዝብልበሎ እዚኣቶም? ኣብዚ እውን ልክዕ ከምቲ ዓንተ ወይ ዘንበብናዮም ማለት እዩ፣ ቃላተይ ንህዝበይ መስምዕዎ፣ ቃላተይ ንህዝበይ መስምዕዎም እዮም። ቃል እግዚኣብሔር ከይወሰኽካ ከይነካኻ ነቲ ህዝቢ ንገሮ፣ ዋላ እንዳ ኣንበብ ኣቢልካ ዋላ ጥራሕ ንገሮ። እቲ ቃል ዓያይ እዩ፣ ኣክቲቭ እዩ። ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩም ሎሚ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብጥቕሲ እንዳጠቐሱ መፅሓፍ ቅዱስ ሒዞም ምስባኽ ገዲፎሞ እዮም ዶ ነቢያት ንባዕሎም በቃ መፅሓፍ ቅዱስ ኢና እዮም ግበሩ። ስለዚ ንሰብ ከዓ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከተላልዮን ከተፍልጦ ኣለካ፣ ጥቕስታት ከተብዝሓለ እሞ ካብኡ ከይትወፅእ ማእታን ክጥንቀቕ ኩሉ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ኣሎና ማለት እዩ። ኤርምያስ 5:31 ኤርምያስ 5:31 እንታይ ይብለና? ነቢያት ብሓሶት ይንበዩ፣ ካህናት ከዓ ብኢዶም ይግዝኡ ኣለው። እቶም ፓስተራት ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ነቢያት ከም ምንታይ ኮይኑሎም? ከም ሽመት እዩ፣ ከም ላዕለዋይ ነገር። ሕጂ እቶም ነቢያት ነቶም ካህናት ይገዝኡ። ሕጂ ነቢያት ብሓሶት ይንበዩ፣ ካህናት ከዓ ብኢዶም ይግዝኡ ኣለው። ብኢድ መን? ብኢድ ነቢያት። ሕጂ ነቶም ካህናት እቶም ነቢያት መፅኦም እዮም ዝቐብዎም። ድሓር ኣብ መወዳእቱ ዳኸ እንታይ ክትገብሩ እዩ? ነቢያት ሓሶት ይንበዩ፣ ካህናትካ ብኢዶም ይግዝሉ። በቃ እቶም ካህናትካ ኣብ ልዕሊኦም ኮይኖም፣ እቶም ነቢያትካ ኣብ ልዕሊ ካህናት፣ ኣብ ልዕሊ ፓስተራት ኮይኖም ይእዝዝዎም፣ ይገዝእዎም። ኩሎም ተታሒዞምካ ናብ ጥፍኣት ይኸዱ ማለት መወዳእቶም ኮይኖም ተሓገቡ እዮም። እስኪ ካብዞም ሓሶት መምሃራ ነዞም ሓሶት መምሃራ መለለይ ሓደ ኣርባዕተ ነጥቢ ክንርኢና ማለት እዩ። ከመይ ጌርና ኢና እዞም ሓሶት መምሃራን ወይ ነቢያት ዝበሃሉ ከነለለዮም ንኽእል መንገድታት ኣሎና ዝብል ሕቶ ተቐዳመይቲ ክንፈልጣ ዝግባኣና ኣብ ማቴዎስ 7:15-16 ዘላ ቀዳመይቲ ነዞም ሓሶውቲ ነቢያት ክንፈልጠሎም ንኽእል ማለት እዩ። የዳናግሮ ኸዮም፣ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ሒዞም እዮም ዝመፁ፣ ሽም እግዚኣብሔር እዮም ዝመፁ፣ ይዝምሪኦም። እንታይ ሕጂ እቲ መፍለይ ካብቶም ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልትን እቶም ናይ ሴጣን ኣገልገልቲ ሽም እግዚኣብሔር ዝመፁ ዘሎ? ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ዝኾነ ስብከታት እናሰበኹ ንሰብ ናብ ብጉይ መንገዲ ዝመርሑ ዘለውን ምፍላጦም ኣብ ማቴዎስ 7:15 ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም ዝብል ቃል ኣሎን። እጂ ምልላይ ማለት ከም ክዳን በጊዕ ተኸዱንዮም ክመፁኹም እዮም። ድሓር ብምንታይ ክተለልይዎም ዝብለና? ብፍሪኦም ከተለልይዎም። እስኪ ከንብበልኩም እየ። ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ፣ ብውሽጦም ዝምንጥሉ ተኳሉ ክነሶም ሲ ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲንዮም ከም ፃድቃናት ኮይኖም ማለት እዩ። እጂ ተኩላዩ ብውሽጣዊ መንነቶም ፅድቂ ዝበሃል እዮም፣ ሰላም ዝበሃል፣ ቅድስና ዝበሃል እዮም። እቲ ገበር እቲ ደጋዊ ነገር ግን እንታይ ፃድቃናት እዮም፣ መንፈሳውያን እዮም። ከም በጊዕ ክዳን ናይ በጊዕ እንትኸዲኖም ውሽጦም ግን ተኳሉ እዮም። በጊዕ ሪያሊቲ በጊዕ ኣይኮን ናቶም ኣይደንቲቲ በጊዕ ኣይኮን እሞ። ስለዚ ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም ንመፅኹም ተጠንቋ ኢልና ኣሎ። መንፈሳውያን ተመሲሎም እዮም ንመፁና ማለት እዩ። ኣመንቲ ተመሲሎም፣ ቅዱሳን ተመሲሎም እዮም ንመፁኹም እሞ። ብምንታይ ንፍለዮም እዚኦም? መፅሓፍ ቅዱስ መቸም ብዘይ መስረጃ ስኢልና ኣብ ህዋ መንጎ መንጎ ክንተርፍ ኣይሓደገና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ድሓር ፍቅዲ 16 ራይዋ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም። ካብ እሾኽ ዶ ወይኒ ይቐንቲ? እሾኽ ሪኹም ክፉእ ነገር ማ ካብ ክፉእ ነገር እዚ ጥቡቅ ነገር ኣይትረክብኒ ኣይትረክብኒ። እቲ ፍሪኦም እንታይ እዩ እንተዳይና? እቲ ሂወቶም ማለት እቲ ድዛርብዎን ሂወቶምን ንንብኢ እቲ ሂወቶም እንታይ ካብቲ ፍሪኦም ማለት እዩ። ሓደ ነናሓድሕዶም እዮም ዝዋቅሱ ነናሓድሕዶም እዮም ዝዋቅሱ ሚድያ ንሕሪኦ ሓደ ነቢ ነቲ ሓደ ነቢ ወቕሶ ሓደ ካህን ሓደ ካህን ቀሺ ነቲ ሓደ ነናሓድሕዶም ክካሰሱ እዮም ዝነብሩ ማለት ሓደ እዚ ካብቲ ፍረ እዩ። እንደገና ካልእ ፍረ እንታይ ኣሎ? ሕማቅ ፍረ። መቸም ፅቡቅ እንተዳ ኮይኑ ፅቡቅ ፍረ፣ ሕማቅ እንተዳ ኮይኑ ከዓ ሕማቅ እዩ። ካብ እሾክ ወይኒ ክትረክብ ኢልካ ኣይሕሰብ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ነና ሓድሕዶ ምውቃሶም ፍቅሪ ዘይምህላው ቅዱስና ዘሎ ሂወት ዘይምህላው ኣፈላላይ እዚኢታት ሕጂ ነቶም ነቢያት ሓሰውቲ ምዃኖም ሓደ ካብቲ መለለዮም ብፍሪኦም በቲ ሂወቶም። እንደገና ካልእ እንታይ ኣሎ? እቲ ፍረ ኮንቱ ዘረባ ማለት ደይስማዕ ሃተውቶ ዘረባታት ኣሎ ካብዚ ርሓቅ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እቲ ናብ ክፉእ ነገር ዝመርሓካ ዘይስማዕ ዘረባ እዚ ክንርሐቀሉ ከምዝግባአና ይዛረበና ሞ ሓደ ካብቲ ካልእ መለለይካ እንታይ እዚ ቋንቋ ተባሂሉ ዘሎ ቋንቋ ግን ዘይኮነ ቋንቋ ኣይኮነ ቋንቋ ተባሂሉ ዘሎ ቋንቋ ግን ዘይኮነ ዘይስማዕ ዘይትርጎም ዘይርዳኣካ ኣዘራርባ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ዶ ይብትር ልክዕ ከምዚ ናይ ጠንቆልቲ ዝዛረብዎ ማለት እዩ። ካብዚ እዚ ሓደ ካብቲ ፍረ ናይቶም ሓሰውቲ ነቢያት እዩ። ካልእ እንሪኦ ኣብ ትንቢት እስያስ 8:20 ኣብ ትንቢት 8:20 ናብ ሕግን ናብ ምስክርን ከምዚ ዝኣመሰለ ቃል እንተዘይተናገሩ ብሓቂ ወጋሕታ ይብል። ስለዚ እቶም ነቢያት ሓቀኛ ነቢያት ኢና ዝብሉ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኹም ኣብቲ ሕግን ምስክር ክርስቶስን ኣብዚ ክልትዩ ኣተኪሮም እንተዘይተዛሪቦም ብሓቂ ወጋሕታ የብሎም። ናይ ሎሚ ኣገልገልቲ ሕጊ እግዚኣብሄር የገድሰና እዩ፣ ሕጊ እግዚኣብሄር ንሓሉ፣ ሓጢኣት ኣይንግበር፣ ዓመፃ ኣይንግበር፣ ንቀደስ ኢሉ ዝሰብኽ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ሓቀኛ ነቢ ወይከዓ ናይ እግዚኣብሄር መልእክተኛ እዩ። ምክንያቱ ሕማምካ ዝነግረካ ሰብ፣ በደልካ ዝነግረካ ሰብ እስዩ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ኣገልጋል ዝበሃል ማለት እዩ። ሞ ናብ ሕግን ናብ ምስክርን ከምዝኣመሰለ ቃል ዘይተናገሩ ሓቂ ወጋሕታ የብሎ ማለት እዩ። ድሓር ካልእ ኣብ ኤርምያስ 28 ሳልሰይቲ ኣብ ኤርምያስ 28 እቲ ሰላም ዝንበ ናይ ብሓቂ ሰላም ዝንበ ነቢቲ እቲ ዝበሎ ምስተፈፀመ እዩ ዝፍለጥ ምስተፈፀመ እዩ ዝፍለጥ ስለዝተነበየ ኣይኮነን። ስለዚ ሓደ ነቢ ይንበ ትንቢት ኣይትንዓውካ ዝብል ኣሎ ትንቢት ኣይትንዓው ዝብል ኣሎ ፍሪኦም ከይረኣኻ ስኢልካ ባዕልካ ክትፈርዶም ፅቡቅ ኣይኮነን። ስለዚ ክትምዝግቦ ኣለካ መዝጊብካ እቲዝተነበዮካ ፈፂሙ ድዩ ተፈፃምነት ረኪቡ ድዩ ኣይረኸበን በዚ ትፈልጥዎ። ሕጂ እዚኣተን መፍለጢ ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ኣርባዕተ ነጥብታት መፍለጢ እያ። ተቐዳመይቲ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ማቴዎስ 7:15-16 ብፍሪኦም ክተለልዎም ኢልና፣ ተኻልኣይቲ ከዓ ኣብ ትንቢት እስያ 8:20 ዘሎ ናብ ሕግን ናብ ምስክርን ከምዝኣመሰለ ቃል ዘይተናገሩ ብሓቂ ወጋሕታ የብሎምን ኢልና፣ ሳልሰይቲ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 28:9 ዘላያ እዚ ከዓ ከምዚ ይብል እቲ ሰላም ዝንበ ነቢ ቃልቲ ነቢቲ ምስተፈፀመ እዩ፣ ብሓቂ ነቲ ነቢቲ እግዚኣብሔር ከም ዝለኣኾ ዝፍፅም ንኣብነት ንዓመታ ከም ዝክኸውን እዩ ኢሉ ሓደ ነቢ ይንበ ማለት ምዝግቦ ድሓር እንተደኣ ተፈፂሙ እቲ ነቢቲ ኣምላኽ ከም ዝለኣኾ በዚ ክትፈለጥ ኢኻ። ሕጂ እዘን ኣርባዕተ እዚአን በርባዕትአን ኢና ንግምግሞ ማለት እዘን ኣርባዕተ ነጥብታት እዚኣተን እንተደ ሓሊፉዎን እግዚኣብሔር ዝለኣኹና ክነብል ንኽእል ማለት እዩ። እታ መበራባዓይቲ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 4:2-3 ዘላ እታ መበራባዓይቲ ንፈልጠሉ ነዞም ሓሰውቲ መምሃራን ነቢያት ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 4:2-3 ከምብበልኩም እየ። ንመንፈስ ኣምላኽ በዚኢኹም እትፈልጥዎ የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዝእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ። የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዝእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ ሓራይ የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን። እዚ ከዓ እቲ ከም ዝመፅእ ሰሚዕኹምዎ ዘለኹም ናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሉ ይብለና። ስለዚ እዚኣ ከዓ እንታይ የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፅ ማለት ኣምላኽ ብስጋ ከም ዝተገልፀ ፍፁም ኣምላኽን ፍፁም ሰብን ምዃኑ እዩ ዝገልፀልና። ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝተገልፀ ክብለና ከሎ ኣምላኽ ዚ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ብስጋ ከም ዝተገልፀ ሎሚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዓለምና እንታይ ድብል የሱስ ኣምላኽ ኣይኮ ድብል ብጣዕሚ ኣስፋሓፊ ይህሎ ማለት እዩ። የሱስ ኣምላኽ ኣይ ድብል ማለት እግዚኣብሄር ዝወለዶ ደኣምበር ኣምላኽ ኣይ ዝብል ሕቶ ሕጂ እዚ ይኹን እዚ መንፈስ እዚ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን። እሞ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ክእመን ኣለዎት ነቢ። እዚ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ? የሱስ ክርስቶስ ፍፁም ኣምላኽ ሙሉእ ኣምላኽ ማለት እዩ። እንደገና ከዓ ሰብካ ፍጹም ሰብ ኢኻ ከማና ስጋ ዝለበሰዩ ይጠሚ ይበልዕ ይሰብ ኣብ መስቀል ውዕልና ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተንስኡ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ንሱ ወዲ ኣምላኽ እዩ። ወዲ ሰብ ኢኻ ወዲ ኣምላኽ ማለት ፍጹም መልክዕ ኣምላኽ ዘሎ ወዲ ሰብ ማለት ከዓ መልክዕ ሰብ ዘሎ ምዃኑ ክንእመን ይግባኣና። ሕጂ ዘን ኣርባዕተ እዚኣተን በዘን ኣርባዕተ እዚአን ጌርና ኢና ንሓደ ነቢ ክንፈልጦ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣርባዕተን ቲክ እንዳገበርና ኢና ነቲ ሓቀኛ ድ ወይ ከዓ ሓሳዊ ክንፈልጦ ፍርዩ ትሪኦ ሂወቱ ትሪኦ ንመይቲ ኣገልጋሊ ሂወቱ ኣካይዱ ትሪኦ ብዛዕባ ሕጊ ፀቆይጡ ይዛረብ ድዩ ሰብ ካብ ሓጢኣቱ ንክናሳሕ ይነግር ድዩ ምክንያቱ ከምታ ትንቢትእስያስ 58 ፈል ሓደ ዘንበብናያ ኣፍካ መሊእኻ ጨድር ንህዝበይ ኣበሶኦም ንቤት ያቆብከ ሓጢኣቶም ንገሮም እዩ ሓጢኣት ብዛዕባ ሓጢኣት ሰብ ከይገብር በደል ከይገብር ዓመፃ ከይገብር ሲ ይዛረብ እዚካ ትሪኦ ማለት እዩ። ድሓር እቲ ነቤቲ ሰላም ዝንበ ነቤቲ እቲ ዝበሎ ብሓቂ እንተዳ ተፈፂሙ እግዚኣብሔር ሽናኹ ክኸውን እዚ ንዓመታ ናብ ወርሒ ክንዲዚ ከምዚ ክኸውን እንተዳ ኢሉ ምኸ እንተዳ ተፈፂሙ እዚኣ ውን ትክ ትገብራ ሓደ ናይ መወዳእታ ኸ የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከምዝመፅ ዘይመን ዘበለ እዚ ካብ ኣምላኽ መፅ እሞ ኣሕዋት ኣብ ዘለናዮ ግዜ ብዙሓት ሰባት ብድሕር ነቢያት ይኮኑ ድዮም ብዙሓት ሰባት ነቢያት ብተዛረብዎ ዳኣ እምበር ቃል ኣምላኽ ብተዛረብዎ ኣይኮነን ዝኣምኑ ሎሚ ዘለዉ ኣገልገልቲ ቃል ክሰብኡ ቃል ኣምላኽ ክነግሩ ኣሎ ናቶም ሓሳብ ናቶም ርድኢት ዘይኮነስ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ርድኢት ክስብኽ ኣሎ ሰመን እዚ ሞ ኣነ ንስኹምን ካብዞም ሓሰውቲ ነቢያት ክንጥንቀቕ ካብኣቶም ክንድሕን ኩሉ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ዝበለና ጥራሕ ክንሰምዕ ኣለና። እግዚኣብሔር ይባርኩም ስለዝነበረና ሰዓትን ግዜን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክነመስግኖ ኢና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣቦና ተመስገን ወይታ ንመስግነካ ንባርኸካ ኣለና ኣምላኽ ብ ዘመን እዚ ማእታን ከይንዳናገር ማእታን ከይንስሕት በዞም ሓሰውቲ መምሃራን ነቢያትን ልብና ከይስለብ ንቓልካ ትኩረት ብምግባር ናብቲ ናይ ላዕሊ ናይ ፀውዓ ክንጥምት እግዚኣብሔር ደግፈ ንዒንቲ ልቦናናኻ ፈተን ኣፀቢቕና ክነለለ መን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ መን እቲ ናይ ሴጣን ኣገልጋሊ ፈላሊና ክንፈልሲ እግዚኣብሔር ኣቦ ንዒንትናን ንዒንቲ ህዝብናን ንስኻ ክፈል ኣብ ቃልካ ክኸውን እምነትና ኣብ ቃልካ ክኸውን ምርኩስና እግዚኣብሔር ጥቕሲ ብጥቕሲ እንዳገበርና ነቲ ቓልካ ክንመሞ ነቲ ቓልካ ክንምጎቦ ዳ እምበር ሓሳብ ናይ ሰብ ስርዓት ናይ ሰብ ኒዮ ክትብለልና እግዚኣብሔር ንልምነካ ንብርሃንካ ኣብርሃዮ ንቓልካ እውን ትግሃሉ ስለ ስሙ ኣኸየስ ክርስቶስ ኣሜን።
ዓብልዕሊ ህወተይ ተሸምክዎ ኣሚነዮ ኣለኹ እመንዎ ኣይጥራጥር
ዘዝኾ ዘይብል ባርኸኒ እመጽእ ኣለኹ